Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Grigle Ordeanu. Bine ați revenit în România, bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, întotdeauna vin cu bucurie aici.
Suntem la mijlocul verii și sunteți pentru un timp în România. Ați venit din Statele Unite, acolo unde păstoriți în zona de sud a Americii. Astăzi sunteți în București, zilele acestea sunteți în București și profităm de prezența dumneavoastră pentru a vă avea aici la emisiunea Trăiește Înțelept. Este o bucurie să fiți împreună cu noi. Spuneți-ne ceva despre vizita dumneavoastră în România de anul acesta, dacă cei care ne urmăresc ar vrea să vă întâlnească, pe unde vă vor găsi zilele următoare, săptămânile următoare?
E o cursă contra cronometru în general. Am fost invitat la o conferință la Moldova, weekendul celălalt. Acesta l-am petrecut în București, acum la dumneavoastră, de aici mă voi întoarce în Ardeal pentru nunți, pentru ocazii de evangelizare, chiar o săptămână de evangelizare în mijlocul verii.
Unde veți fi? Poate cineva va fi interesat să participe.
La satul mare, la Halmeu, voi fi, dacă Dumnezeu ajută, la sfârșitul acestei săptămâni, apoi la un botez și o nuntă la Borșa pe 10 august, după care un alt botez pe 18, probabil, și o săptămână de evangelizare de pe 18 pe 25 august la Borșa, de Maramureș.
Așadar, cei care veți dori să-l întâlniți personal pe pastorul Grigle Ordean și să-l ascultând, deschizând Scriptura și vorbind despre Dumnezeu, aveți ocazia să-l întâlniți în aceste ocazii. Dar pentru toți ceilalți și pentru noi, iată, acum suntem o oră împreună și ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici, tocmai pentru că deschidem Scriptura, așa cum am și spus mai devreme, la un subiect ce cred eu că este de actualitate și de interes pentru fiecare dintre noi. Un subiect despre care probabil că oamenii au opinii diferite și tocmai de aceea am ales să vorbim despre asta, pentru a lămuri puțin lucrurile. Vorbim despre ce înseamnă smerenia creștinului. Aceasta este tema pe care am ales-o pentru această ocazie și sper eu să vă țină aproape de aparatele de radio și de televizoare și, de ce nu, chiar să interacționați cumva cu noi, pentru că suntem în direct și ne-am bucurat să aflăm ce înseamnă pentru dumneavoastră smerenia. Cum vedeți un creștin smerit? Ce înseamnă acest lucru? Dacă doriți să interacționați cu noi, dacă doriți să ne răspundeți la aceste întrebări sau, din contră, aveți alte întrebări legate de acest subiect pe care ați dori să le adresați invitatului meu, puteți să ne trimiteți un mesaj la numărul de telefon 0751 400 300 sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 021 269 0808. Repet numerele de telefon pentru a intra în direct în legătură cu noi: 021 269 0808 pentru a ne trimite un mesaj scris pe WhatsApp sau prin SMS, 0751 400 300. Intrăm în subiect. Ce înseamnă pentru un creștin să fie smerit?
De ce n-ați ales un subiect mai ușor?
Pentru că am vrut să profit cu ghilimelele de rigoare de prezența dumneavoastră, de experiența dumneavoastră și de modul în care ne veți ajuta să înțelegem acest subiect.
Smerenia creștină este o temă atât de vastă și atât de adâncă, încât am putea să spunem că este și o condiție a mântuirii. Cu alte cuvinte, din start putem porni cu următoarea afirmație. Un creștin care este cu adevărat smerit, care are această virtute dăruită de Duhul lui Dumnezeu și pe care și-a însușit-o, o manifest, a devenit natura lui, dacă vreți, este un candidat sigur al împărăției lui Dumnezeu.
Dar poate să fie creștin și să nu fie smerit? Pentru că ați spus că este o condiție, dar nu este clar, nu este de la sine înțeles că dacă este creștin, este și smerit?
Așa ar trebui. Cred că am adăugat și smerenie autentică, sau pot să adaug acum. cu adevărat smerit, care are această virtute de la Duhul Sfânt. Există o smerenie biblică, autentică, și există și o smerenie falsă.
Care ar fi până la urmă, nu știu, niște caracteristici sau cum deosebim cele două tipuri de smerenie sau cum arată un creștin smerit?
Cel mai ușor pot răspunde la această întrebare îndreptându-vă atenția către Domnul nostru Iisus Hristos.
Biblia, de altfel, are foarte multe versete și foarte multe îndemnuri de a fi smerit.
Exact. Este o condiție. Este o condiție. Are atât de mult Biblia de spus în privința aceasta, încât la un moment dat, dacă înțelegi corect semnificația smereniei, așa cum o prezintă Biblia, îți dai seama că ai ce-ți trebuie pentru a locui cu Dumnezeu.
Bun, dar atunci când spunem smerit, oamenii poate se gândesc la un om care stă tot timpul cu capul plecat, care nu deschide gura, care primește din partea celorlalți cuvinte urâte, gesturi nepotrivite, iar el nu răspunde deloc. Este acela care nu ripostează atunci când se face o nedreptate. Așa arată un om smerit? Un creștin smerit?
Ca să nu greșim, pornim de la Mântuitorul. N-am întâlnit încă în Evanghelie o altă descriere pe care Mântuitorul și-o face lui însuși, atât de clară ca aceasta. El spune în Matei capitolul 11, de la versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima.
Și smerenia aceasta ce înseamnă? Supunere față de oameni sau față de Dumnezeu?
Este o atitudine, în primul rând, o atitudine de umilință. Smerenie, umilință sunt sinonime.
Da?
Este o atitudine plină. Când este vorba de Dumnezeu, această umilință se manifestă printr-o supunere de plină Lui, voinței Lui, se manifestă într-o închinare în spirit și în adevăr, așa da, cum spune Mântuitorul.
Cred că cu asta sunt de acord mulți creștini, însă atunci când vine vorba de smerenie în relațiile dintre oameni, apare de fapt întrebarea ce înseamnă un creștin smerit sau cum arată un creștin smerit.
Ce se întâmplă? Dacă ești smerit în relația ta cu Dumnezeu, dacă în această relație, și de fapt nu există smerenie în afara unei legături cu Dumnezeu, de aceea Domnul Iisus spune, veniți la mine, învățați de la mine. Dacă ești smerit în relația cu Dumnezeu, este imposibil să nu manifesti o smerenie autentică, corectă, în relația cu semenii. Dacă în relația cu Dumnezeu se manifestă printr-un act de închinare și supunere de plină, care duce la o ascultare desăvârșită față de voia Lui și de planurile Lui, în relația cu semenii se manifestă printr-o atitudine de respect, printr-o atitudine de prețuire a celuilalt, printr-o atitudine de a găsi în ceilalți de lângă noi valorile pe care Dumnezeu le-a pus, talanții pe care El i-a dăruit și cumva a participa în explorarea lor, în dezvoltarea lor. Este și ceea ce spune în altă parte Biblia, să te bucuri cu cel ce se bucură și să plângi cu cel ce plânge.
Dar vedeți că de mult ne dorim noi ca ceilalți să fie smeriți și de multe ori facem câte ceva sau spunem câte ceva tocmai pentru a-i ajuta pe creștinii de lângă noi să se smerească. Și spunem, lasă că e bine să-și mai vadă locul sau să-și cunoască lungul nasului, îți mai spun expresia românească. Asta e o capcană în care cad mulți. Smerenia nu este ceva ce noi o provocăm în ceilalți, este ceea ce omul acela are în relația lui cu Dumnezeu și pornind de la relația cu Dumnezeu în relația cu cei din jur, nu este ceva ce îi impun eu din exterior. Tu ar trebui să fii mai smerit. Ia să te ajut eu să fii smerit.
Sigur. Când privești la oameni, când te raportezi la oameni, smerenia are, înainte de a da o definiție a ei, are un izvor, dacă vreți. Acest izvor poate fi dat de scopul pentru care trăiești. pentru cine și pentru ce trăiești? Care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Care crezi că este misiunea ta sau menirea ta în relație cu alții? În momentul în care mi-am înțeles scopul vieții, în momentul în care cred că Dumnezeu m-a chemat să fiu o binecuvântare pentru omenire, să fiu o sursă de bine, să fiu un exemplu, să fiu un ajutor, să fiu unul care să inspire nădejde. În momentul deci în care eu mi-am înțeles scopul vieții și am o legătură cu Dumnezeu vie, biblică, atunci voi veni la semenii mei și îmi va fi natural să manifest acele trăsături ale Domnului Hristos cu care El mă înzestrează în momentul în care îmi dă Duhul Sfânt. Dacă eu sunt chemat și cred că sunt chemat să fac bine, să-l ajut pe orfan, pe văduvă, să-l hrănesc pe sărac, să fiu o mângâiere pentru cel ce și-a pierdut ceva scump sau drag, atunci atitudinea mea față de acești oameni va fi o atitudine plină de iubire, plină de interes pentru a găsi o soluție pentru ei.
Asta înseamnă smerenie până la urmă?
Vreau să zic, aceasta va fi culoarea în care se va picta caracterul meu în relația cu alții. Va fi, dacă vreți, manifestarea. Smerenia va fi un fel de specific al creștinului. Pentru că atitudinea de smerenie, dacă este lipsită de respect, dacă este lipsită de gândul sacrificiului,
și de dragoste,
atunci nu este smerenia, nu poate fi și așa și așa.
Dar vedeți că aici apare o altă discuție, ați menționat puțin mai devreme și aș accentua acum acest aspect, o smerenie falsă, o aparentă umilință, o mândrie, a lipsei de mândrie, aș spune. Care este pericolul aici? Sau cum să ne dăm seama că suntem în această situație?
Aceștia sunt farisei de pe vremuri, care sunt reeditați sau sunt copiați de unii dintre noi în prezent. Religia lor nu era bazată pe o relație cu Dumnezeu directă, ci era o religie a formelor. Comuniunea lor cu Dumnezeu era rară.
Și atunci, până la urmă, care este scopul? Că vă întreb, de ce ar adopta cineva o atitudine de smerenie falsă? Ca să ce? Ca să impresioneze pe ceilalți sau de ce?
Da. Smerenia falsă este o altă culoare a mândriei. Poate că cel mai bine smerenia poate fi înțeleasă când se pune față în față cu mândria. Dorința de a avea un nume, dorința de a impresiona, dorința de a fi considerat un creștin bun,
sau de a ieși cumva în evidență.
Evidență, da. Dacă am făcut o faptă bună undeva sau cândva să fie publicată, dacă se poate, în toată lumea. Aceasta este și o față lungă, dacă vreți, și poate și gesturi caracteristice oarecum celui umil, dar cu spiritul pe care deja l-am amintit, este o smerenie falsă, este o caricatură a smereniei.
Este un pericol, dar dacă te uiți din exterior, cei doi arată la fel. Dacă privești din exterior, tu cum îți dai seama? Sau nu suntem noi chemați, sau nu suntem noi în măsură să facem diferența?
Nu putem noi judeca 100%, nu oricine are spiritul de discernământ pentru a face diferența, dar totuși, după o vreme, îți dai seama.
După roadele lor îl vezi, spune
exact.
Scriptura.
Și cred că adevăratul test al smereniei este în modul în care te apropii de Dumnezeu, pentru că dacă nu te apropii corect, nu vei ajunge o creștină sau un creștin smerit, un creștin autentic. În modul în care îi tratezi pe semeni, dacă nu îi tratezi în așa fel încât ei să se simtă bine în prezența ta și să se simtă binecuvântați, înseamnă că ceva lipsește. Și în modul în care te vezi pe tine atunci când ești singur. E un exemplu în Biblie excepțional, pe care Domnul Hristos îl prezintă ca fiind excepțional. Este exemplul lui Ioan Botezătorul. Mântuitorul spune că nimeni nu s-a născut pe pământul acesta atât de mare ca Ioan, ca proroc, ca Ioan Botezătorul. Și am stat și m-am gândit, oare ce fel de caracter a avut Ioan, cum poate fi descris el, care îl situează mai presus de toți prorocii? Sunt două sau trei elemente acolo. În primul rând, când Ioan l-a întâlnit pe Domnul Hristos, el a spus clar. El a zis, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Dintr-o viață de smerenie, nu va lipsi niciodată acest spirit. Este, de fapt, esența, dacă vreți, esența smereniei. Dumnezeu să fie slăvit, iar eu să fiu undeva în umbră. Dacă facem o lucrare pentru Dumnezeu, nu numele nostru trebuie să apară. Numele Lui să apară glorificat. Dacă ceva deosebit am reușit să facem, să spunem că nu suntem noi
autorii.
Exact cum a spus Domnul Hristos despre sine, cuvintele pe care eu vi le spun și faptele pe care le fac nu sunt de la mine, ci Tatăl care m-a trimis și care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Deci Ioan Botezătorul a ajuns la un punct la care greu se poate ajunge de către ființa omenească. Ioan Botezătorul avea deja succes. Și farisei veneau la Iordan, unii dintre ei să fie botezați. Vameși, soldați. Și Ioan Botezătorul, care era un om umil, aici m-ați întrebat cum se face ca
diferența,
totuși, pentru că a știut cine este, de unde vine și care este misiunea lui, a mustrat păcatul. A căutat să-i corecteze pe farisei, pe vameși, pe cărturari, pe soldați.
Dar cum poți face lucrurile acestea cu smerenie? Asta este pentru mine acesta e un paradox.
O faci pentru că cel care o face este spiritul sau Duhul care te-a înzestrat cu această smerenie. Duhul lui Dumnezeu este cel care oferă daruri oamenilor. De exemplu, acesta este un dar pe care mi-l dă Duhul Sfânt. Dacă eu îmi însușesc darul și nu vreau să am de-a face cu Duhul care mi l-a dăruit, nu voi folosi bine acest dar. Vă-l folosi pentru mine, scopuri egoiste, nu-l voi împărtăși cu dumneavoastră. Dacă în momentul în care am primit acest dar, eu cu bucurie îi ofer locul de conducător Duhului Sfânt în viața mea și spun, Duhule Preasfinte sau Iisuse Bun, fă ca Duhul Tău să mă ajute să folosesc darurile Tale așa pentru scopul pe care mi l-ai dat și într-un mod în care să-ți placă ție, atunci voi putea să fiu umil cu umilința pe care Dumnezeu mi-o dă și în același timp să spun adevărul în dragoste. Îmi pare rău, ceea ce faceți acum
este
pentru o să vă aducă suferință și regrete în viață. Deci cele două locuiesc în mod echilibrat în aceeași ființă omenească. Ioan Botezătorul a fost în stare să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în pregătirea lui, ca să fie înainte mergătorul, să fie proclamatorul primei veniri a Domnului Hristos, Ioan Botezătorul a țintit privirile în sulurile profetice și l-a găsit pe Mesia care urma să vină. Subiectul de meditație, zi și noapte, al Ioan Botezătorul a fost Domnul Hristos. În momentul în care l-a văzut la Iordan, el nu se întâlniseră până atunci. L-a cunoscut dintr-o dată. De ce? Pentru că ceea ce el a citit, personajul la care el a meditat,
se potrivea cu ceea ce vedea.
Și revărsarea, inspirația Duhului Sfânt din chiar momentul acela l-a făcut pe Ioan să izbucnească plin de bucurie. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar al treilea lucru pe care îl vedem la Ioan Botezătorul, când fariseii vin ca să-l întrebe, ești tu Hristosul? A spus, nu sunt. Ești tu prorocul? Ești tu Ilie? Nu. Ești prorocul? Nu. Atunci cine ești?
Asta spune încă ceva despre ce înseamnă smerenie. Înseamnă să-ți vezi cu adevărat locul, exact. Să-ți înțelegi care sunt capacitățile și să ai o imagine corectă despre propria identitate. Pentru exact. Că unii oameni au o imagine greșită despre sine, o imagine prea ridicată, poate, și atunci nu consideră potrivit să aibă o atitudine de smerenie. Însă momentul în care îți dai seama cine ești, exact așa cum este și genericul emisiunii noastre, cine ești, de unde vii și încotro te îndrepti, ai o imagine mai echilibrată despre tine și nu poți să ai o atitudine de superioritate față de cei din jur.
Foarte adevărat. Ioan Botezătorul a știut cine nu este.
Și atunci nu a...
Când a fost vorba să știe cine este, nu și-a asumat titlul. El era prorocul. Domnul Iisus a spus, el este Ilie, cel despre care s-a vorbit că trebuie să vină. Ioan făcea lucrarea unui profet, era condus de spiritul unui profet, avea viziunile profetului adevărat și avea și roade. Oamenii veneau la Iordan și își schimbau viața, din răi deveneau oameni buni.
Dar aici este un lucru foarte important de spus, pentru că de multe ori omul smerit poate că are anumite rezultate în viața lui și oamenii privind la el se apropie cumva de Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că până la urmă cel care îi aduce pe oameni este Dumnezeu.
Așa
și
este.
Omul este doar un intermediar și asta înseamnă tot o smerenie.
Așa este. Aici Ioan a spus-o în modul cel mai frumos cu putință. Dar cine ești? Ce ești? Sunt un glas.
Un glas.
Sunt un agent, un mesager, sunt un sol. Sunt teste ale smereniei. Știți când se, din punct de vedere omenesc, la nivelul relațiilor dintre noi, știți când se dau testele acestea cel mai clar? Vreau să văd cum vei fi după ce vei reuși la examenul acela greu. Cum te vei purta? Care va fi manifestarea simțămintelor tale? Dacă ajungi numărul 1 în lume.
Sau nu neapărat în lume, dacă ajungi șef între cei 10 colegi ai tăi.
Exact, șeful unei instituții. Dacă ai reușit din punct de vedere financiar, dacă te-ai căsătorit cu persoana pe care ai dorit-o și pe care probabil mulți o doreau, cum te porți după aceea? Aici se dă testul. Testul succesului. În momentul în care ai un succes extraordinar, dacă îți pierzi capul după aceea, dacă ajungi să te consideri cel mai grozav de pe pământ, dacă uiți de unde ai plecat și cine te-a ajutat să reportezi această victorie, practic nu putem vorbi de umilință și de nefericire. Noi toți avem spiritul mândriei în noi. Toți, când zic toți, inclusiv cei care vorbesc aici. Pentru că ne-am născut cu un spirit egoist, ne-am născut într-o cultură în care dacă erai primul din clasă, erai cu adevărat un elev bun, dacă erai cel mai bun la sport, deveneai o stea deja în timpul liceului. Am fost născuți într-o cultură...
competiției.
Exact, a competiției. Și atunci te simți bine... și te simți valoros în momentul în care ești numărul 1, în momentul în care ai reușit. În momentul în care ai succes, în momentul în care visul tău a devenit realitate, dacă îndrepți atenția sufletului tău și a celor din jur spre Dumnezeul care te-a ajutat, ai trecut testul. Putem vorbi că ai făcut primul pas în virtutea smereniei.
Dar și acolo ai grijă că poți și de acolo să cazi.
Sigur, știu întâmplarea.
În momentul în care spui lucrurile acestea și spui, da, uite, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu este cel care mi-a dat putere, poți și de acolo să capeți puțină mândrie, să spui, uite, cine sunt eu de m-a ajutat pe mine Dumnezeu și de ce pe celălalt nu l-a ajutat.
Exact.
Și aici este o capcană.
E atât de ușor să nu fim smeriți încât, practic, nu trebuie să facem nimic.
Și niciodată nu trebuie să spunem, da, sunt în postura cea corectă.
Nu. De fapt, smerenia adevărată este acea experiență pe care cineva o trăiește, în care Dumnezeu este central în viață. Căci, pe de altă parte, nu există succes sau înfrângere. Nu există binecuvântare sau blestem pe care vrăjmașul sufletelor, cel rău, să nu le folosească pentru a te distruge. Împotrivă. Mai mulți au căzut din cauza succesului decât din cauza eșecului. Sigur că și la eșec există pericolul de a nu mai încerca, de a te pierde, rușinea că ce vor zice cei care
și
au văzut.
Și neîncrederea în Dumnezeu
exact,
și tot așa.
Exact, dar mai mulți oameni s-au ridicat deasupra lor înșiși prin faptul că s-au oprit în urma unei pierderi, a unui eșec, au înțeles greșelile pe care le-au făcut și le-au asumat și au învățat din ele și au zis că cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să fac altfel. Mai ușor se ajunge la mândrie în momentul în care ai reușit, în momentul în care ești numărul unu. Frate Cristescu ne-a povestit odată o întâmplare interesantă, cred că s-a spus și pe aici, un tânăr din vest s-a săturat de lumea aceasta atât de egoistă, atât de mândră, atât de plină de sine. Și a mers în est, printre budiști, s-a înscris la o mănăstire budistă pentru a găsi acolo o exprimare.
Pentru a practica lepădarea de sine,
exact,
poate. Că asta a
exact,
căutat.
Exact. El nu mai putea să vadă acest spirit al competiției din lumea vestică. Și mama lui, cum este, cum te simți? Bine, mamă, cred că am găsit locul pe care l-am căutat. În sfârșit, mediul de aici. Totul, oamenii. După vreo 6 luni, ne sună din nou. Cum e, copile? Cum e? Mamă, extraordinar.
M-au pus șef.
Șeful meu a zis că am șanse ca în vreo 6 luni de zile să ajung numărul 1. Asta e.
Asta înseamnă.
Este noi. Ioan Botezătorul a spus așa. Nu sunt vrednic nici măcar să-i desfac cureaua încălțămintei. El a văzut cine este, cine nu este, nu și-a asumat titlurile de profet. Astăzi, dacă avem o diplomă, dacă avem un titlu, probabil că suntem primii care am vrea să și Facebook-ul și alte mijloace, practic, tot să știe imediat. Nu l-am văzut pe Ioan Botezătorul făcând ceva de felul acesta. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l amintesc la el, pentru că Mântuitorul a zis că nu e niciunul mai mare decât el, a fost spiritul de părtășie cu Domnul Hristos în suferință. Ioan Botezătorul, înainte ca Domnul Hristos să fie răstignit, el însuși a fost martirizat. În celulă singur, în aparență părăsit de Dumnezeu, Domnul Hristos n-a venit să-l caute în închisoare și sunt convins...
Să le libereze.
Sunt convins că Ioan a zis, oare de ce măcar nu-mi faci o vizită? Sub imperiul atacurilor vrăjmașului cu tot felul de gânduri negre, Ioan a rămas consecvent glasul care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului.
Dar
a înțeles că și-a încheiat misiunea și a acceptat să fie sacrificat fără comentarii.
Asta îmi place mult la Ioan Botezătorul, dar mai vreau să scoatem în evidență ceva, pentru că ați mers mult pe relația dintre Ioan Botezătorul și Iisus Hristos. În același timp, Biblia ne vorbește despre faptul că Ioan Botezătorul cu putere îi mustra pe ceilalți și le spunea păcătoșilor, întoarceți-vă, le vestea împărăția care urma să vină. Aici poți să vestești cu umilință, pentru că oamenii ar putea să spună, bun, dar un om care este smerit, umil, vorbește cu o voce mai gravă, mai joasă, înceată, este cel care nu iese în față, nu este cel care, nu știu, vine la microfon în fața mulțimii să spună pocăiți-vă. Și atitudinea asta ar putea să fie total opusă de ceea ce omul înțelege prin smerenie. Dar cu toate acestea, Ioan Botezătorul, vedem la el și poate că luăm de aici o lecție, atunci când a avut ceva de spus și atunci când a avut demonstrat, a spus-o cu putere și a ieșit în față, în fața păcatului, n-a fost zmerit sau umil,
da,
ci din contra, a fost chiar vehement.
Da, pentru că Ioan Botezătorul era condus de Spiritul Domnului Hristos. Un profet adevărat nu ajunge profet frecventând o școală a profeților. Un profet adevărat ajunge profet pentru că se subordonează Spiritului Domnului Hristos. Iar la Ioan, în momentul respectiv, a fost zelul pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Și a fost acea indignare față de o religie moartă, o religie a formelor, o religie care producea monștri. Duhul lui Hristos care era în el s-a transmis și în popor vorba zelului Ilie. La un moment dat, Ilie era singur pe munte, el a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar când a văzut pe prorocii lui Baal, când a văzut pe agenții diavolului că conduc întreaga națiune la pierzare, o indignare fără de margine a pus stăpânire pe el. Și Ilie, parcă era o armată mult superioară mulțimii din fața lui.
Și a vorbit cu putere.
La fel și Ioan. Cred că aceasta este smerenia autentică. Adică te porți frumos, te porți cu respect, ești amabil, ești gentil, ești tandru, ești milos, ești iertător, ești bun, ești iubitor, dar nu flatezi pe păcătos în postura lui.
Îmi place mult un mesaj pe care l-am primit din partea unui ascultător sau telespectator care ne scrie așa. Faptul că Ioan i-a mustrat păcatele lui Irod poate fi considerat de unele persoane că și-a depășit atribuțiile sau nivelul. Irod era mai mare în rang și în alte privințe. Smerenia autentică doar Dumnezeu o poate da și o poate identifica corect la cineva. Noi oamenii putem fi subiectivi când vine vorba de a caracteriza corect o altă persoană, mai ales dacă nu avem o relație apropiată cu acea persoană.
Foarte
potrivit. Altcineva ne scrie și ne întreabă... De fapt, ne spune așa, smerenia se manifestă doar în urma iertării păcatelor noastre de către Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Care este legătura dintre iertare și smerenie?
Pentru ca să fii iertat, a murit Fiul lui Dumnezeu pe cruce. În fața crucii, mândria n-are viață. În fața acelui sacrificiu uimitor care a fost plătit pentru iertarea mea, pentru spălarea de păcatele mele...
Smerenia n-are ce căuta.
Smerenia se ridică acolo. Mândria piere. Deci este o legătură directă. Oamenii care n-au trecut prin bucuria iertării nu au acea recunoștință față de Dumnezeu, care este un fel de smerenie manifestată într-un mod practic.
Sunt foarte multe versete în Scriptură care ne vorbesc despre smerenie și am selectat câteva dintre ele. Pe unele le-am mai amintit cumva pe parcursul discuției, dar aș vrea să mai citesc câteva din Scriptură și poate chiar să comentăm unele dintre ele. În Iov, capitolul 5, citim așa, el înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. Foarte frumoasă această asociere între smerenie și cel necăjit. Apoi în Psalmi, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Îți trebuie o astfel de atitudine ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Un om mândru nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu, nu se poate apropia de învățătura lui Dumnezeu.
Sigur.
Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Aceeași idee tot în Psalmi. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Oricât de mult am încercat noi să ne ascundem în fața celorlalți, așa cum ne spunea și ascultătorul nostru, nu putem noi să punem etichete în dreptul celorlalți, pentru că Dumnezeu este Cel care, iată, cunoaște inima și ne vede de la distanță, știe dacă suntem zmeriți sau din contră.
E adevărat, a spune acolo, e mai greu să observi adevărata smerenie, dar nu e atât de greu să vezi mândria, pentru că mândria...
strigă.
E soră cu prostia și, în general, cel mândru nu trece neobservat. Modul în care el vorbește, modul în care umblă, modul în care se poartă cu semenul lui, modul în care reacționează după un succes mare, modul în care vrea să fie publicat.
Sau deci, modul în care reacționează atunci când este criticat, da, că și asta poate să spună foarte multe.
Aceasta poate fi observat și de omul care nu este atât de spiritual. Înțelegeți? Pentru că viața te învață. E adevărat, adevărata smerenie nu poate fi identificată atât de ușor, pentru că e nevoie de o privire spirituală, o privire duhovnicească, pentru a pătrunde și la motivațiile cuiva, deoarece eu pot să mă prezint în fața oamenilor făcând jertfe care să îi miște pe toți, oferind aici, oferind dincolo, cu scopul de a deveni o personalitate.
Sau de a ieși cumva în evidență.
De a ieși în evidență. Și atunci numai Dumnezeu îmi cunoaște acest scop care nu este acceptat
cunoaște
de el.
Cunoaște intențiile.
Da.
Mai sunt câteva versete și aici vorbește profetul despre Iisus Hristos. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Isaia 53. În ce sens aici smerit?
Aici expresia este folosită în sensul de ca și când Domnul Iisus ar fi fost adus la o situație pentru a fi pedepsit.
Ca și cum ar fi fost o consecință a greșelilor sale.
Exact. Celelalte expresii care se folosesc în alte părți sunt mai ușor de prezentat sau de văzut în lumina subiectului, așa cum l-am văzut. Dar este o altă expresie, este de fapt aceeași expresie în Isaia 53, unde zice disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Da, noi amintim cuvântul smerenie acolo. Însă despre Domnul Hristos, cele mai puternice pasaje care îl definesc, el este smerit, blând și smerit cu inima, este cel din Matei 11 și cel din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, unde Sfântul Apostol Pavel practic ne îndeamnă să aveți în voi același duh, aceeași atitudine, același spirit pe care l-a avut și Domnul Hristos. Toate că era Dumnezeu, cu toate că practic nu era diferență de calitate între ei și Dumnezeu, totuși n-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a smerit făcându-se asemenea oamenilor. A luat chip de rob și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cred că aceste versete descriu adevărata smerenie foarte clar.
Și în ce sens putem să urmăm exemplul Mântuitorului? Dacă mergem pe aceste versete pe care le-ați citat mai devreme.
În ce sens? În primul rând, când cuvântul spune să n-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, Domnul Hristos, când și-a asumat natura omenească, când deja a făcut un pas, un salt universal, colosal, către smerenie, a fost practic preluarea naturii umane, a fost o smerenie a Domnului Hristos, el nu s-a purtat așa cum a fost înainte de a prelua natura, când avea slava divină. El și-a asumat natura umană și a devenit supus Tatălui. Noi suntem creați, suntem creaturi. Dacă noi ne purtăm ca și când am fi...
Ca și cum am avea viață de la noi.
Da. Suntem pe sens invers. În momentul în care noi ne înțelegem rolul, suntem copii al lui Dumnezeu, suntem creați de Dumnezeu, învățăm de la Domnul Hristos, El s-a dezbrăcat de slava, El n-a trebuit să dezbrace nimic rău, s-a dezbrăcat de slava cerească, adică a pus la o parte prerogativele Lui divine și a zis, de astăzi înainte, eu voi fi un fiu al omului și voi trăi ca un copil, ca un tânăr, ca un om matur, pentru a oferi un exemplu de cum să trăiți voi și pentru a muri pentru voi. Noi ne dezbrăcăm de ce? Noi trebuie să ne dezbrăcăm de firea pământească, firea păcatului, eul nostru personal. Acolo este fântâna mândriei, orgoliului, înălțării de sine. Dacă Domnul Iisus a pus deoparte natura divină pentru a manifesta natura umană, noi suntem chemați să punem deoparte, să ne dezbrăcăm de firea păcătoasă, ceea ce este imposibil prin propriile noastre puteri. Și El a trăit o viață de rugăciune și de dependență totală față de Tatăl, prin care a reușit imposibilul, iar noi putem să mergem pe linia experienței Sfântului Apostol Pavel, care a zis, trăiesc dar nu mai trăiesc eu. Sunt răstignit, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este, dacă vreți, momentul vital de la care adevărata smerenie înflorește și se manifestă. Momentul în care firea mea este răstignită, prin credință am primit firea bună și blândă și smerită a Domnului Hristos și pe aceasta o manifest acum, fiind acompaniat de rugăciune, de studiu Sfintelor Scripturi, de meditație sfântă, de credință.
Sunt și situații ale vieții în care putem ajunge forțați cumva la smerenie, să se folosească Dumnezeu de împrejurările vieții tocmai pentru a ne smeri? Dacă de bună voie cumva sau nu ne lăsăm cuprinși de acest spirit în urma experienței directe și a întâlnirii directe cu Iisus Hristos, pe care mulți dintre noi o declarăm că o avem?
Sunt situații. A zice că cele mai multe vin ca o consecință a nezmereniei noastre, ca să nu numesc a mândriei, a neascultării, a păcatului, dar sunt și situații în care Dumnezeu ne aduce în momente de încercare și aceasta duce la smerenie. Ahab, unul dintre cei mai răi împărați al lui Israel, el a fost adus într-o asemenea situație și s-a smerit. Și chiar Domnul i-a zis lui Ilie, ce l-ai văzut pe Ahab, uită-te cum s-a smerit. Dumnezeu l-a smerit în sensul că l-a pus într-o situație în care acel păcătos s-a deschis influenței Duhului Sfânt, care a produs în el un spirit de căință. Smerenia merge mână în mână cu bunătatea, cu blândețea, e caracterizată de un spirit de căință, de pocăință, și adevărata smerenie duce la o ascultare deplină de voia lui Dumnezeu manifestată în legea lui cea sfântă, în cele 10 porunci. Dacă o persoană apare foarte smerită, dar este un călcător pe fața al poruncilor lui Dumnezeu, există un semn de întrebare cu privire la autenticitatea acelei smerenii. Nu, să nu uităm niciodată, ascultarea de Dumnezeu înseamnă, este practic un fruct sau o dovadă a unei smerenii adevărate.
Cum vedeți întâlnirea omului cu moartea în raport cu smerenia? Pentru că atunci când omul este în fața bolii sau când este în fața iminenței morții, nu mai este chiar atât de mândru sau reușește, poate, forțat de împrejurări, așa cum spuneam mai devreme, să-și vadă cu adevărat condiția. Este prea târziu?
Este prea târziu în momentul în care omul acela cumva s-a răzvrătit pe față împotriva lui Dumnezeu și n-a mai rămas în el niciun picuț de conștiință sau de capacitate de a răspunde invitației Harului.
Sau de dispoziție, până la urmă.
Adevărul care poate fi repetat mereu și mereu este că Dumnezeu niciodată nu renunță la păcătos. Dar sunt păcătoși, cum de exemplu este Iuda, sau un altul Balaam, sau Anania și Safira, care ei au ajuns la... ei s-au dus atât de departe singuri, au respins toate mustrările divine, încât, practic, celălalt îl har de pe cruce, care i-a cerut Domnul Hristos să coboare de pe cruce și să îl salveze pe el și pe...
să facă așa o minune acolo.
Deci, Dumnezeu i-ar fi primit și pe aceștia, dar ei nu mai aveau material, nu mai aveau cu ce să vină. Însă în fața morții sunt mulți care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Cunosc experiența acestui bătrân, tatăl unui pastor pe care îl cunosc, un pastor îndrăgit, care avea o soție ce și-a dus toți copiii la Dumnezeu, 9 copii, 7 băieți, mi se pare, și 2 fete, toți au ajuns, nu numai creștini buni și smeriți, să zic așa, cu toate că noi am cunoscut pe fiecare pe nume, în particular, au ajuns cu profesii, au ajuns oameni în societate, dar creștini înrădăcinați în Sfintele Scripturi, creștini ca și noi, adventiști de ziua 7-a. Tatălui, însă, a respins, a respins, a respins, a respins. Odată că vrea să fie el veritabil și să nu se joace cu credința, altă dată avea alte motive. Până ce l-a lovit un cancer la 80 ceva de ani. Și atunci îi spune unul al fiu să-l cheme pe acest fiu care este pastor să vină de urgență acasă, că va muri, dar avea și să se boteze înainte de moarte. Și a zis fiul, tată, 30 de ani, sau chiar mai bine mai 30 mult, de poate. Ani, mama mea și noi toți te-am rugat, am strigat la Dumnezeu, am plâns, te-am invitat și n-ai venit. Cum se face că ai acceptat acum? Ce copile? Zice, pentru că toți, în toți acești ani am privit orizontal. În momentul în care m-a lovit cancerul, am căzut pe spate
și am privit în sus.
Și atunci ce am privit? Atunci am văzut fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a folosit boala care n-a venit de la el, care oricum venea.
Venit.
Da. Datorită stilului de viață, datorită altor cauze, dar a folosit boala pentru a-i reorienta atenția. Și omul și-a dat seama că singurul lucru care contează acum este să se împace cu Dumnezeu. Când fiul lui l-a scos din apa botezului, el însuși a zis, fiule, de ce am venit eu acum? Și toți anii aceștia am stat departe de Dumnezeu. Fiul nu l-a mustrat, l-a încurajat. Tată, e bine că ai venit acum, dar nouă ne-a zis, chiar și eu m-am gândit, de ce a venit el atât de târziu? Deci sunt exemple și în Biblie, și în realitate, în actualitate, care arată că Dumnezeu
are milă până în ultima clipă.
Exact. Și îl salvează pe păcătos și în ultimul moment.
Dar în niciun caz nu trebuie să fie aceasta o idee pe care unii să o adopte și să spună voi aștepta și eu vârsta de... Da. 80 și ceva de ani sau voi aștepta o boală sau voi aștepta ceva dramatic în viața mea ca să mă întorc la Dumnezeu, pentru că nu știi dacă mai ajung acele zile. Ce înseamnă că cei care se smeresc înaintea Domnului vor fi înălțați? Ce înseamnă înălțarea celor smeriți?
Păi uitați-vă la Domnul Hristos în Filipeni capitolul 2. S-a smerit, a luat chip de om, s-a făcut ascultător până la moarte, adevărata smerenie. Ești ascultător până la moarte, te încrezi în Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Și apoi următoarele versete, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume mai presus de orice nume, pentru ca orice genunchi...
Atât să se plece înaintea lui.
Așa îi înalță Dumnezeu pe cei care sunt smeriți. În ce sens folosesc smerenia acum? Pe cei care sunt dependenți de El.
Și așteptăm în viața aceasta înălțarea sau și în viața vorbim aceasta, despre da, recompensa și, da, de ziua judecății?
Da. Și în viața aceasta Dumnezeu are ocazii în care te înalță. Am o experiență personală pe care nu vreau să o povestesc în detaliu, dar a fost o situație în care practic a fost un eșec al meu. Un eșec pe care, la un moment dat, mi l-am făcut eu cu mâna mea, mergând până acolo încât să zic ceva sau să recunosc ceva sau să-mi asum o anumită greșeală, poate mai mult decât ar fi fost necesar. Și aceasta, practic, avea tot potențialul să...
De smerenie.
De
distrugere, probabil.
Da. Și un om credincios mi-a zis, fratele Ordean, Dumnezeu vă va ajuta. Și Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a scos din situația aceea de regret, de... Sunt multe exemple pe care le putem da, dar e mai ușor să le găsim la alți oameni. Și în viața aceasta am văzut sau am citit despre persoane care, pentru că s-au smerit sau au rămas într-o atitudine de fidelitate față de Dumnezeu, de credincioșie, de loialitate, când puteau să se lupte, când puteau să câștige omenește vorbind, dar care după aceea au fost reabilitați de bunul Dumnezeu. Numele lor a fost spălat de părerile sau concluziile oamenilor și poate au avut un loc în societate superior sau în biserică și s-au bucurat de o prosperitate deosebită.
Aceeași idee o găsim și în epistola lui Petru. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Nu de aceea ne smerim ca să așteptăm înălțarea din partea lui Dumnezeu, însă de cei cu inima smerită Dumnezeu are grijă și îi ridică. Îi ridică în sensul acesta al reabilitării, dacă este vorba de un exemplu, nu știu, poate legat de ceea ce ne-a spus și mai devreme.
Pentru că poate spus cu alte cuvinte, altfel smerenia în sine ajunge o etichetă și nimic mai mult. De ce Dumnezeu procedează așa? Pentru că omul îl lasă pe Dumnezeu să fie adus acolo unde este locul lui, la nivelul pe care îl are, la picioarele lui Dumnezeu, ca o creatură care îl adoră. De ce? Pentru că acesta este Spiritul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu smerit, un Dumnezeu umil. Da, El va veni în slavă. Gloria Lui este nesfârșită. Dar când a venit la noi, a venit că puteai să-L atingi. Puteai să-L pipăi, puteai să-L simți. Ai văzut lacrimi în ochii Lui. A trăit ca noi. Acesta este Dumnezeul umilinței, al smereniei. De ce El procedează cu cel smerit așa? Nu pentru că cel smerit deja are niște aturi față de alții sau și-a câștigat niște drepturi. Nu, pentru că s-a lăsat adus în atmosfera lui Dumnezeu. S-a lăsat insuflat sau umplut de Spiritul lui Dumnezeu. Putem să spunem și ca o concluzie. Numai cei smeriți vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cerul nu este un loc al mândriei. Să nu uităm, Lucifer a căzut datorită
mândriei,
datorită aroganței, datorită înălțării de sine, datorită căutării de a se ridica deasupra lui Dumnezeu. Domnul Hristos, când a venit, s-a coborât.
Și apoi a fost
Lucifer s-a înălțat și apoi a căzut de a ajuns un demon. Domnul Hristos s-a umilit și Tatăl l-a înălțat. Acesta este Spiritul Cerului. Este smerenia, este inversul a ceea ce s-a produs cu Lucifer. Drumul înapoi la Dumnezeu este drumul pe care noi îl parcurgem și pe care, practic, diavolul a venit și a căzut. Dar noi îl parcurgem ca unii care dorim să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne întoarcem acasă, pe când diavolul l-a parcurs ca unul care a vrut să-L detroneze pe Dumnezeu. Smerenia îl lasă pe Dumnezeu și îl așează acolo unde este El. Mândria n-are nevoie de Dumnezeu și nu simte nicio nevoie.
Foarte frumoasă această concluzie și îmi permit să repet o idee pe care ați spus-o. Cerul este un loc al celor smeriți și cred că toți ne dorim să ajungem acolo, așadar știm ce avem de făcut în sensul acesta, să rugăm pe Dumnezeu să lucreze în inimile noastre și să avem spiritul potrivit. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și vă doresc multă binecuvântare în activitatea pe care o aveți.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine!